Fantastisk å synge om hvor stor Gud er. Og det er jo vårt ønske at han bare skal bli større og større for oss. At vi skal se mer og mer av han. Og at ikke vi lenger har en inn i en sånn ramme. Noen har gjerne små rammer, og noen har gjerne litt større rammer. Men at han bare skal få lov å sprenge våre rammer for hvem han er. Og for alt han er i stand til å gjøre, og for alt han ønsker å gjøre i våre liv. I dag visste jeg ikke helt hva jeg skulle skrive som tema eller overskrift på talen. Men jeg har lyst til å snakke om noe av det som handler om dypet i oss. Liksom dette indre, inderste rommet der den hellige ånd bor. Jeg kjente på at jeg hadde litt lyst til å snakke litt om det i dag. Linda Bergling, hun sier i en av bøkene sine at alle som er født på nytt har et indre rom i sin ånd der Gud bor. I det rommet kan vi møte Gud ansikt til ansikt. Ikke fysisk, men i det åndelige. Der kan vi møte Gud ansikt til ansikt og oppleve trygghet, fred og en dyp åndelig dimensjon av kjærlighet til Gud. Og det opplever jeg at det på en måte har fått mer og mer åpenbaring på gjennom den indre bønnen som vi har på hvile her i Betel. For det at den indre bønnen, den hjelper oss til å overgi oss til Gud på alle områder i livet. Jeg har mange av dere som er på hvile, så dere kan sikkert være enige med meg i noe av det jeg sier. Men både på det legemlige, sant, på det fysiske, og på det sjelelige, og på det åndelige plan. Så jeg opplevde det at når jeg ble introdusert for den indre bønnen første gang, og det er mange år siden nå, så bare kjente jeg at dette er en gave til meg. Dette er en gave, for det er en hjelp til meg om å bare få lov å gi meg til Jesus, sånn at han kan få lov å virke på alle områder i livet, sånn som han ønsker. Den hellige ånd, han leder vår kropp til å bli stille og vår sjel til å bli fylt av hans nærvær. Sånn at vi stadig kan få oppleve at det indre rommet er åpent. At det er åpent og mottagelig opp mot himmelen, mot Gud. Og jeg tenker at det er en utrolig viktig øvelse, fordi at det er så mye larm rundt oss, sant? Det er så mye påvirkning, det er så masse inntrykk, det er så mange som roper så høyt. Og Guds tanker for oss, det er at vi skal komme i et sånt forhold til han. At det er ånden som får lov å styre oss, hvordan vi lever, og ikke kroppen og sinnet. For de skal være underlagt ånden. Helt ifra begynnelsen i Edens hage så står det at Gud vandret sammen med mennesket. Han hadde en tett relasjon med dem. Og det var jo sånn det var tenkt at det skulle fortsette å være. Gud, han skapte mennesket til en relasjon med seg. Han skapte oss i sitt bilde. Han skapte oss ikke til roboter. Takk og lov at han ikke skapte oss til roboter. Han skapte oss til å leve i en kjærlighetsrelasjon. Og det kan ikke roboter. De kan programmeres til utrolig mye rart og sikkert masse flott, men de kan ikke leve i en kjærlighetsrelasjon. Og det var det Gud skapte oss til å gjøre. Og den kjærlighetsrelasjonen, den var allerede i himmelen. Mellom Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Og den kjærlighetsrelasjonen ønsket han bare å få oss og til å bli en del ut av. Og planen var et liv for oss. Uten skam og negative tanker og angst og ensomhet, forkastelse og synd. Og mennesket fikk en liten smak av det I Edens hage, helt til synden kom og ødela alt. Og I Guds ord kan vi erfare den kjærlighetsrelasjonen som mellom Jesus og hans far. Og når Jesus kom, så ville Gud gjennom Jesus vise hva som egentlig var tenkt for oss mennesker. At vi var ikke tenkt til et liv I synd og åndelig død. Og gjennom hele Gamle Testamentet så kan vi lære på en måte en del om Guds vesen. Vi kan se I hans natur at han rettferdig, han hellig, barmhjertig, at han forsørger, at han befrier, beskytter, lege, hyrde. Og det kan vi se gjennom å lese ordet. At sånn det Gud opptrer gjennom Gamle Testamentet. Og for at Gud skulle ha en plass der han kunne åpenbare seg med sin herlighet, så valgte han tempelet eller tabernaklet. Og der var det bare øverste prestene som fikk komme inn. En gang I året. En gang I året. Og ellers så kunne Gud bare tale gjennom profetene og kongene som var utvalgt av han. Men så vet vi at gjennom Jesus så ble ordet kjøtt, det vil si menneske. Og der fikk Gud vise hvordan han var I sitt vesen gjennom Jesus. Hvordan hans liv skulle praktiseres og leves ut. Kolosserne 1,15, der står det, han den usynlige Guds bilde, den førstefødte, før alt skapte. Så Jesus, han viste, når han kom, så viste han I praksis Guds hjerte. Og Jesus, han skulle gjennom sitt liv på jorden, vise denne relasjonen mellom Gud og menneske, sånn som det egentlig var tenkt å leves før synden kom. Disiplene som sto Jesus nærmest utenom familien, de forsto nok ikke helt ut den kjærlighetsrelasjonen som Jesus hadde til sin far. Mye av tiden tilbrakte han sammen med Gud, selv om de også visste at han gikk avsides for å være sammen med sin far. Og heller foreldrene forsto nok ikke dette fullt ut. Og allerede fra Jesus var liten, så kjente han jo sin far. Han hadde den relasjonen. Og han lengtet etter, og han trengte å være sammen med sin far. Og når vi leser om Jesus, når Jesus var sammen med foreldrene sine og var på reis til Jerusalem, 12 år gammel, da kan vi også se at en del behov og kanskje ønsker som de andre 12-åringene hadde, de var kanskje ikke helt, kanskje han var på et litt annet plan enn de, I det at han var gått til tempelet, og foreldrene hans, de hadde letet etter han I 3 dager, og det var det siste de hadde tenkt på, å se etter Jesus I tempelet. Og vi kan jo tenke at en 12-åring, en sånn nesten 10-åring, hadde hatt lyst til å gjort mye annet når han kom til Jerusalem. Det var sikkert masse spennende å se, og masse spennende å gjøre, og det var sikkert, vennene hans, de fant jo sikkert på veldig mye rart, men Jesus, han gikk til tempelet. Og når foreldrene da kommer etter 3 dager og endelig finner han, så sier han, hvorfor leter dere etter meg? Dere måtte jo skjønne at jeg var I min fars hus. Og så står det at de forsto ikke hva han mente med det han sa. Men han ble lydig med hjem til Nasaret. Og så står det, hans mor tok vare på dette I sitt hjerte. Og det husker jeg det sto om også når Jesus ble født, når englene kom. Med budskap, da står det at Maria tok vare på dette I sitt hjerte. Maria visste at Jesus var noe helt spesielt, men det var vanskelig å skjønne omfanget av dette. Men Jesus, han hadde denne relasjonen og denne lengsel i hjertet. Helt fra han var liten og bare kjente på at han måtte være sammen med sin far. Og der satt han blant lærerne, han lyttet til dem, han stilte spørsmål, og alle undret seg over den visdommen som han hadde, og hvor godt han kunne svare. Og som vi sa i sted, så står det flere steder i Nytestamentet at Jesus gikk avsides for å være alene med sin far. Det var bare et behov, et sterkt behov som han hadde. Og han er vårt forbilde. Han ønsker at det skal også være vårt behov. Og Jesus, han hadde en trygghet i sitt liv i forhold til denne relasjonen med far, som bare fikk vokse seg sterkere og sterkere fra barndommen og inn i voksen alder. Og som var utrolig viktig for han i forhold til den tjenesten og den oppgaven som Jesus skulle fullføre. Og i tillegg til at Jesus gikk avsides, så hadde også Jesus dette bønnekammeret på innsiden. Dette rommet som alle som har tatt imot den hellige ånd, har vi på innsiden, i dette dypet. Den som holder seg til Kristus blir en ånd med ham, står det. Og Jesus, han, det står at han gjorde ingenting uten at Faderen sa «Go, gjør det», eller «ikke det». Han var veldig tett på, og han visste akkurat når Faderen ledet han. Og det er vi jo kalt til da. Men Jesus, han hadde lært å lytte innover. Og i forhold til denne lengselen, sant? Dette intime forholdet som han hadde til sin far, at han bare måtte. Og hans ønske, det var å synliggjøre Faderen. Å herliggjøre Faderen. Sånn at mennesker rundt skulle få lov å se Faderen gjennom Jesus, gjennom det livet han levde. Til en verden som hadde forlatt kjærligheten og var åndelig død. Jesu navn skulle gi mennesker håp den gang, og Jesu navn det gir mennesker håp også i dag. Det står i Matteus 12,21, til hans navn skal folkeslagene sette sitt håp. Og det er, Jesus er navnet over alle navn. Det er virkelig et navn de kan sette vårt håp til. Og i dag så er det ofte sånn at mange synes det er veldig vanskelig å være kristne, fordi de på en måte opplever ikke denne kjærligheten som det snakkes så mye om. Og hvorfor er det sånn? Og ofte så tror jeg at denne dragningen fra verden er så sterk, at hvis ikke vi har på en måte dette kjærlighetsforholdet til Jesus, dette hjerteforholdet, så ofte blir det vanskelig å holde fast ved troen. Og dette handler ikke om at vi skal streve med liksom at vi skal streve med å få dette forholdet. For det er den hellige ånd, han har fått det viktigste oppdraget som finnes. Og det er å forherlige Jesus. Derfor trenger vi den hellige ånd inn i livet vårt. Vi kan ikke klare på egen hånd å skape den relasjonen. Men vi kan få lov å være åpen og lyttende. Snakke med Jesus, dele liv med han. Takke for alt han har gjort for oss. Fortelle han hvor høyt vi elsker han. Vi vet at Jesus elsker oss, men har vi gjensvart han med at vi elsker han. Det å ha den dialogen hjerte til hjerte tror jeg er så utrolig viktig for å skape dette kjærlighetsforholdet. Og det trenger vi for å stå som kristne i dag. Fordi at det er så mange som drar oss. Det er så mange som vil ha oppmerksomhet og tankene våre og alt. Det er ikke gjennom ord, men gjennom liv, gjennom relasjon. Og vi er bruden. Og brudgommen vil ikke at vi skal ha noen hemmeligheter. Da blir han sjalu, eller nidkjær, som det står. Og jeg tenkte, nå skal jeg slå opp og se hva betyr egentlig dette ordet nidkjær. Og da sier jeg i hvert fall Luther, og han kan vi sikkert lytte til. Luther sier at nidkjærhet er ikke en ond vrede, som den fiende har mot hverandre, men en kjærlighetens vrede, en vennlig, faderlig vrede, slik som de som elsker hverandre har mot hverandre. Denne vreden tjener til å gjøre kjærligheten desto varmere etterpå, og til å fornye den. For hvis denne vreden ikke av og til var sammen med kjærligheten, ville kjærligheten bli lat, og rusten ville fortære den som jern. Men nidkjærheten renser den og fornyer den stadig. Det skriver Luther. Og Jesus, han vil ha hele vårt hjerte. Ikke bare en del, men han vil ha hele oss. Og uten denne kjærlighetsrelasjonen så er det også veldig vanskelig å leve ut, eller å bli i tjeneste over tid. For det blir tungt. Men så er det ikke tjeneste eller kallet som skal være vår første eller ytterste drivkraft. Og heller ikke alle behovene vi har rundt oss. Men det er kjærligheten til Jesus som skal være drivkraften for livet vårt. Han er kilden vår. Han er kilden til et liv i overflod. Og mens det gamle testamentet var et tempel, et sånn fysisk tempel, en bygning, så vet vi at i dag, etter Jesus kom, så er det vi som får lov å være denne boligen, dette tempelet. Og da kan vi jo forstå at denne kroppen vår, når han faktisk har valgt å bo og ta bolig i vår kropp, da kan vi jo forstå at kroppen vår er viktig for Gud. Selvfølgelig er den viktig for Gud. Og for oss som har gitt oss til Jesus, så kroppen er ikke skapt for synd, men for å tjene og ære Herren. Og den er ikke skapt med den hensikt at den skal styre, og følge ens lyster og begjær. For når vi har den hellige ånd på innsiden av kroppen, så er det den hellige ånd som skal være den som styrer, og skal være den som leder oss og hjelper oss til å ta gode valg. Vi hører ofte det at vi skal leve ut lystene våre og behovene våre. Men det er ikke Guds tanker for oss. Gud har en mye bedre vei for oss. Og derfor så trenger vi å lytte til den hellige ånd. Og la han få lov å være den som leder oss. Så står det i Filipperen 1,20. Min lengsel og mitt håp er at jeg ikke skal bli til skamme i noe, men at Kristus nå som alltid skal bli opphøyd for alles øyne ved min kropp. Enten jeg skal leve eller dø. Å leve er for meg Kristus og dø en vinning. Og så står det også i 1. Tessalonikerne 5,23. Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noen over Herre Jesus Kristus kommer. Så kroppen vår må lære seg å elske Gud og lye den hellige ånd. Det er han vi skal lytte til for livet vårt. For vi er en ny skapning. Da tjener ikke vi lenger synden, men Gud. Romerne 6. La altså ikke synden herske den dødelige kroppen deres, så dere følger kroppens lyster. Og still ikke lemmene deres til tjeneste for synden som våpen for urett. Men still dere selv og lemmene deres til tjeneste for Gud, som våpen for det som er rett. For dere var døde, men er blitt levende. Synden skal da ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men under nåden. Og Paulus, han snakket jo både om det å være sulten og ha det trangt, og ja, å være mett og ha overflod, lide nød. Han var jo, han hadde opplevd veldig mye forskjellig, men så sier han også at alt makter jeg i ham som gjør meg sterk. Og Paulus, han hadde nok på en måte lært seg til å disiplinere kroppen sin under den hellige ånd. At han levde ut ifra Guds løfter og ledelse. Og det betyr ikke at man skal nekte kroppen det kroppen skapt for, men man skal leve ut innenfor det som Guds rammer for en. Og det skal være med det formål å tjene Gud. Og så er det akkurat det samme når det gjelder sjelen. Den kan fort styres etter våre tanker. Sant? Og vi har ofte masse løgntanker. Og det er også med å påvirke vår livskvalitet. Derfor er det viktig at sjelen vår får lov å komme under Guds ledelse, under Guds styrelse. Det står at sinnet må fornyes. Sånn at våre tanker er Guds tanker for oss. Det var ikke tenkt at sjelen skulle være den som skulle styre livet vårt og bestemme hvordan vi skulle ha det. Men sjelen var tenkt å skulle innrette seg etter Guds vilje. Og så er det noe med å ta valg om å avvende oss fra det som feile kilder i livene våre, og så vende oss bort ifra det, og så vende oss til han som kan gi liv, og som kan gi oss det vi faktisk trenger. Og så handler det ikke bare om å rette vårt blikk mot Jesus, men å kunne gi han, ja, vende vårt hjerte, og kunne gi vår kjærlighet tilbake. David sier i starten på salme 25, Herre, jeg løfter min sjel til deg. Og vi skal få lov å løfte vår sjel, og fremfor Gud, sånn at den kommer i harmoni med Guds vilje og Guds tanker. Ved at Jesus sjel var vendt mot Gud når han vandret her på jorden, så kunne Jesus i sin hverdag ha en kontinuerlig kontakt med sin far. På samme måte som han var tilstedeværende for de rundt han. Han var vendt innover mot ånden, lyttende, og samtidig utover mot folket. Og det er en god balanse. Men det må starte med innoverrelasjonen. At den kommer på plass. Gud, han er ikke en overfladisk Gud, men dyp. Og derfor så vil han møte oss i vårt dyp. Og gjennomsyre oss med sin kjærlighet. Jeg har en venninne som får lov å komme inn på et sykehjem og ha andakter. Og hun forteller at nå en av gangene hun hadde vært der, så var det en eldre dame, skrøpelig og skikkelig dement. Hun hadde bare uttrykt, tenk at jeg får lov å drikke av ånden, jeg får drikke av ånden. Jeg bare kjenner det her inne. Og hun sa det var så fantastisk, for det var liksom så mye ved denne damen som på en måte ikke fungerte. Men hun bare gjenkjente. Når Guds ord kom, og når disse sangene som hun kjente kom, så bare gjenkjente hun det. Det var liv på innsiden. Så bare sier hun, tenk at jeg får drikke. Jeg får drikke. Hun hadde gått og sagt til alle pleierne at hun hadde vært å få drikke og drikke. Så jeg tenker den damen, hun var et skikkelig vitnesbyrd om hvordan det er å ha et liv med den hellige ånd på innsiden. For det er virkelig et liv. Det er der livet er. Det er der det leves utifra. Og jeg har opplevd også å vært hos folk som er demens. De klarer ikke å føre en setning lenger. Det er bare enkle ord. Men begynner du å synge med dem, disse gode gamle sangene eller en lovsang, de kan hele sangen. Det bare kommer, hopps. Og så bare merker du at det gir gjenklang. Sant? Det er noe her. Og det er der jeg bare kjenner en sånn lengsel selv og etter å bare få lov å bare koble mitt dyp med Guds dyp. For det er noe veldig godt her som vi trenger. Som vi virkelig trenger. Det står i Salme 42,8. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Og det er noe med at Gud kaller oss inn i sine fossefall, inn i sin nærhet. Det stedet hvor vårt dyp kobler med vår fars dyp. Og det handler om nærhet og intimitet. Så helt til slutt så har jeg lyst til å bare lese en liten andakt fra Irene Vestervik. Hun har skrevet en bok som faktisk heter Dyp kaller på dyp. Og hun opplever utrolig mye at Gud kommer med budskap til henne. Syner og åpenbaringer, og hun har samlet mye av dette i en bok. Jeg tror faktisk hun har to bøker nå, for det stadig kommer noe mer. Og det er jo fint. Så denne boken her brukte jeg utrolig mye i en periode. Jeg bare følte at det ga meg så mye. Og den er skrevet som om Gud, det er Gud som taler til oss. Da. Så jeg har bare lyst til å dele helt til slutt. Først etter verset som vi leste. Dyp kaller på dyp ved lyden av dine fossefall. Alle dine brenninger og dine bølger går over meg. Jeg har ikke kalt deg til å leve et overfladisk liv med meg. Jeg har kalt deg til å leve på dypet. Der du svømmer og ikke ser land. Men har ditt ankerfeste i meg. Der du må be og rope om min hjelp for å leve. Der du må åpne opp for alle dine sår og skuffelser i livet. Møte smerten og gi dem til meg. Det er jo bare jeg som kan lege deg, hjelpe deg, trøste deg og gi deg fred. Jeg ser ditt indre og kjenner deg bedre enn du kjenner deg selv. Men ingen elsker deg mer enn det jeg gjør. Derfor roper jeg etter deg, for jeg elsker deg så høyt at jeg ga livet mitt for deg. Ser du min uendelige kjærlighet til nettopp deg? Jeg er dyp og kaller på dypet ditt, så vi to kan vandre sammen i en ånd, med samme sinn og med ett hjerte. Være helt nær hverandre. Du er dyrebar, og jeg elsker deg, mitt barn. Gi kontrollen til meg, så skal jeg føre deg på de rette stier, for mitt navns skyld. Til det beste for deg. Så jeg bare takker deg. Jeg bare takker deg, Jesus, for det at du har så uendelig gode tanker for oss. Jeg bare takker deg, Herre, for det at det ligger noe i dette dypet i oss som du bare ønsker å koble på. Som du bare ønsker at skal, du bare ønsker å forfriske oss i vårt indre. Du ønsker bare at det skal være et liv og en kilde som bare strømmer ut ifra oss, Herre. Så jeg bare takker deg for det vi får lov til å koble oss på deg. Og jeg har bare lyst til å be nå for denne sommeren. At det kan få bli en tid der vi bare søker mer inn til deg. Søker mer inn i dette dypet. Søker etter intimitet og nærhet med deg, Jesus. Sånn som du bare ønsker. Som du ønsker av din brud. Jesus, jeg har bare lyst til å be for alle som er her, at de kan få lov å... At du bare møter dem der de trenger dem i livet akkurat nå, Jesus. Og der du bare, virkelig bare kaller dem inn i dette fellesskapet, inn i denne nærheten. At det som handler om tjeneste og kall, det kommer i andre rekke. Men å få lov å leve i ditt dyp, koblet på vårt dyp, Jesus. Så jeg har bare lyst til å velsigne relasjoner nå i denne tiden. Fremover med deg, Jesus, så at sommeren virkelig kan få bli en sommer der du virkelig får lov å bli større for oss, Jesus. Der vi virkelig bare får lov å se mer av deg, der vi får erfare mer ut av det som ligger der, så vi skal få lov å øse ut av, Jesus. Hjelp oss til å ikke gå inn i tørketid, men hjelp oss til å virkelig bare få lov å leske oss på deg, Herre. Og få lov å ta til oss. Skap en lengsel i hjertet vårt etter deg. At når vi våkner om dagen, om morgenen, så er det første vi Vi kjenner det at vi må bare takke, vi må bare være sammen med deg, rope på deg, Jesus. Kjære himmelske far, takk for at du er her, takk for at du er nær. Og takk for at du vil bare alt til det beste for oss. Takk for at du døde for hver av en av oss. Uansett hva vi er bærere av, Gud, så er det ikke for tungt for deg. For du har allerede tatt det. Det er ikke for ille for deg. For du har allerede båret det. Vi bare takker deg for det, Herre. Jeg ber om at du bare kommer og løfter av byrder akkurat nå, Jesus. Byrder i livene som er med å tynge og trykke ned. Takk for du er den som bare løfter av byrder akkurat nå, Jesus. Takk, gode far. Kom med din fred, Jesus, og skap i oss et takknemlig hjerte som kan få lov å bare ære deg for den du er, Jesus. Jesus. I Jesu navn. Amen.